Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо усіх у програмі «Петарда» на хвилях Єврорадіо. З вами Денис Дзюба, Олег Барцевич. Менавіта ми у ближайшие полгодзіны познайомім вас з 5 галоўнымі навінамі, на наш погляд, на нашу думку, якія здарыліся у Беларусі і ў свеце у панядзелак 17 верасня 2012 года. Сябры, паразмаўляем пра магчымы сенсацыйны трансфер, які можа ў бліжэйшы час здарыцца ў беларускім хакеі. Кім папоўніцца флагман беларускага хакею, мінскі «Дынама». Гэта наш суайчыннік, як яго прозвішча. Чакайце ў бліжэйшы час. Таксама пра прынцып капіявання выбарчых праграмаў, якімі займаюцца праўладныя кандыдаты ў парламент на бліжэйшых выбарах у беларускі парламент, нават старшыня палаты прадстаўнікоў гэтым капіяваннем праграмаў сябры займаецца. Таксама пра тое, чаму Беларусь дзеліцца дзяржаўнай зямлёй з Катарам і ці ёсць гэта праўда і на што гэтая зямля можа пайсці. Таксама які курс долара будзе пры канцы минулого года. Еврорадио зловила за слово Министерство финансов и полечила, кольки гэты курс доллара у эквиваленте белорусских рублёв можа скласці. Ну и так само про то, что у Александра Лукашенки, глядя же по всем, суется срок.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Лепший футболист апошняга тысячагоддзя Беларуси Александр Глеб гуляе у Батэ. А вось Михаил Храбовский можа ў хуткім часе загуляць у мінскім «Дынама».
Спортовдиректор клуба Игорь Матушкин кажа, што аднаму з лепшых сучасных беларускіх хакеістаў зрабілі годную контрактную прапанову.
Па словах Матушкіна, які перадае сайт GoalsBy, Храбовский разглядае ў якасці свайго прыярытэту менавіта выступ у КХЛ за родны беларускі клуб. Правда, у хакеіста ёсць і іншая калічнасці. Ён абяцаў даць адказ на прапанову «Дынама» бліжэйшымі днямі.
Дадаму, што Михаил Храбовский – выхаванец мінскай хакейнай школы юнацтва. На дадзены момант ён гуляе ў клубе нацыянальнай хакейнай лігі «Торонто Мэйпл Ліфс». І ў яго ёсць сям'я ў Канадзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Копі-паст, альбо выражы ды устаў па-беларуску. Здаецца, такі кампутэрны прынцып абралі для сваіх праграмаў шмат якія праўладныя кандыдаты ў дэпутаты, якія прэтэндуюць на мандат у палаце прадстаўнікоў не ўпершыню.
Напрыклад, сёлетняя праграма актуальнага старшыні парламенту Владзіміра Андрэйчанкі практычна не адрозніваецца ад той, з якой ён балатаваўся туды 4 гады таму. То бок, ні дэвальвацыя, ні эканамічны крызіс ніяк не паўплывалі на ацэнку Андрэйчанкам сітуацыі ў краіне ды на прапановы, які ён мае для выбаршчыкаў.
Паслядоўнасці гультайства, што кіруе кандыдатамі ад улады, высвятляў Алесь Пілецкі.
Наш рэпартаж.
Намесніца кіраўніка Докшыцкага райвыканкама па сацыяльных пытаннях Валянціна Рандарэвіч гаворыць, што выбарчую праграму старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчанка пісаў сам.
А это Владзімір Павлович там праграму даваў. Там работаў над сваёй праграмай, да.
Нягледзячы на сваю пасаду, чыноўніца актыўна працуе ў ініцыятыўнай групе кандыдата Андрэйчанкі. Пра яго выбарчую праграму пытаюся не проста так. Андрэйчанка ідзе ў парламент другі раз запар. І праграма ўзору 2012 году, надрукаваная ў Докшыцкай раёнцы «Родныя вытокі», нейкім дзіўным чынам напалову супадае з яго ж праграмай 2008 года, надрукаванай там жа. Яе знаходжу ў нетрах нацыянальнай бібліятэкі. Асабліва заўважнае супадзенне ў абяцаннях аб дапамозе сваёй выбарчай акрузе. Яны супадаюць слова ў слова, толькі некалькі выразаў знікла. Пра ўлік меркаванняў выбаршчыкаў, напрыклад. Пра прычыны копіпасту можна толькі здагадвацца. Магчыма, спадар Андрэйчанка не выканаў сваіх перадвыбарчых абяцанняў. У Докшыцкім райвыканкаме, а Андрэйчанка балатуецца менавіта ў Докшыцкай акрузе, мяне пераконваюць, што гэта зусім не так.
Конечно, он оказался действие как для чисто для Докшыц, и благодаря ему у нас и строится и водно-здоровительный центр, и газификация населённых пунктов идёт. Вот, и идёт благоустройство дорог.
Політичная, соціальна і економічна частки програм узору 2012 і 2008 у Андрэйчанкі адрозніваюцца больш. Хоча і там аднолькавыя цэлыя абзацы. У абодвух праграмах старшыня парламенту абяцае развіваць дзелавыя і сяброўскія кантакты з рэгіёнамі іншых дзяржаў, удосконалювати податковий клімат, створювати привабні умови для предпринимательства, рихтувати і виховувати інтелектуальний і творчий потенціал, громадянськість і патріотизм. Разом з тим у виборчих програмах Володимира Андрейченки можна знайти і принципові відрозненні. У 2008 році кандидат обіцяв відстоювати умацування суверенітету і незалежності, а ось у програмі «Взору 2012 року згадок про відстоювання суверенітету вже не знаходжу, тільки про поглиблення інтеграції у межах митного союзу. Відрозняються і мети депутатської діяльності, декларовані у програмах. У 2008 році Володимир Андрейченко розумів їх як відстоювання інтересів держави і чоловіка, вирішення актуальних проблем людей. Про 4 роки керування Палатою представників інтереси держави нікуди зникли, залишилося тільки вирішення проблем людей. Над цим Андрейченко працює пленно. Не глядячи на те, що під час виборчої кампанії відпочинок для нього не предугледжений, у ініціативній групі кандидата мені розказують, що Андрейченко часто наведується у Докшиці, щоб зустрітися з виборцями.
Встречався, проводив, як обычно, вообще очень дисциплінірований у нас депутати на сьогоднішній день. Він строго ежеквартально проводить прийом граждан, ніколи не пропускав, завжди приймав людей, вислушував всіх просьб, і, звісно, якщо обосновані всі ці були обращення, завжди допомагав їм. То же саме зараз. От проводив граждан уже в сентябрі, зустрічався з избирателями в СІЦах.
Довідатися про причини супадіння виборчих програм 2012 і 2008 років у самого Андрейченки не отримовується. У його секретаря у Палаті представників посилаються на зайнятість спікера. Я не зрозуміла, керувати старим парламентом і одночасово удільничати у виборчій кампанії у нови – справа непроста. Не діва, що на написання нової програми часу не знайшлося. Аліс Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Єврорадіо. У ритмі життя. У центрі подій.
У нашому ефірі новина номер 3. Білорусь ділиться державною землею з Катаром. Сайт «Білоруський партизан» опублікував копію розпорядження Мінаблвиконкама під грифом «Для службового користання». З документа виникає, що він прийнятий у відповідності з указом Олександра Лукашенки. Документ обов'язує Мінський облвиконкам до кінця року вилучити для Катара землі під будівництво резиденції і паляўнічих вольєрів, а так само об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури.
Попри служби керівника Білорусі не змогли прокоментувати сапраўднасць указу про наданне катару земельных участкаў Беларусі, а яе кіраўнік Павел Лёгкі заявіў агенцтву Белапан, што прэс-служба атрымлівае толькі адкрытыя дакументы.
Зямельны участак для будаўніцтва рэзідэнцыі надаецца катару ва ўласнасць на безвыплатнай аснове, а участкі для будаўніцтва паляўнічых вальераў у арэнду тэрмінам на 99 гадоў без збірання платы за права падпісання дамоваў арэнды.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У конце этого года Минфин Беларуси прогнозует курс у 8700 рублей за доллар. Это выникает из заявы наместника министра финансов Максима Ермоловича.
Как поведомляет АФН, у авторок чиновник заявил, что на теперешний час заробки бюджетников складают 3 миллиона 150 тысяч рублей. Мяркуется, что у снежней заробки у бюджетной сферы складут 3 миллиона 620 тысяч, альбо 3 миллиона 650 тысяч навод. По словам чиновника, это у эквиваленте складе от 415 до 420 долларов.
Как полечило Еврорадио, это означает, что у снежни курс доллара мусит скласти 8700 рублей. Нагадаем, что теперь он трымается на узровне каля 8400 рублей. И все это отбывается на фоне нестабильной ситуации на айчинном валютном рынку, да истотным повеличением попыту на замежную валюту.
Штодзённая программа «Петарда».
І першая навіна початку гэтага тыдня. Сумная навіна, сябры, таму што у Александра Лукашэнкі псуецца зрок. Прынамсі, такую выснову можна зрабіць з факту, што кіраўнік Беларусі пачаў карыстацца акулярамі.
Гэта заўважылі беларускія блогеры на відэаздымках з нарады 11 верасня. Блогер Ді Жолік адзначыў, што у один з гарачых момантаў, калі Лукашэнка актыўна жэстыкуляваў, беспаспяхова спрабуючы дастукацца да глыбінь свядомасці высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, ён ледзь не разбіў свае акуляры, заехаўшы па іх рукой.
Ну что ж, у державных газетах фотоздымки с Александром Лукашенком обовязково ретушуются, а вось працовники белорусских телебачений, видать, покуль не научились користаться фотошопом. Как пишет газета «Наша Нива», у отрознения от демократичных краин, где державные деячи прозрыстые для громадскости, информация про особистое житё и здоровье керовника Беларуси есть только ускосная. И тому при наявном ладе здоровье керовника краины – головный политичный чинник. Иначе, кажучи, сябры, мокрый, никто из нас не вечный. Все мы смяротные.
Штодзённая программа «Петарда».
Ну что ж...
И это было опошнее, что мы хотели оставить у сегодняшней программе, Денис, ты хотел...
Ну, я хотел на расцветание сказать, что, может быть, опранаются, так бы мовить, окуляры звычайные для зроку президента Дмитра Ружова.
Может и так, хотя я боюсь тогда за его психический стан, когда он с дыми ружовые побачит все у соправдным святле. Это была программа «Петарда», сябры, якую провели для вас Денис Дзюба и Олег Барцевич. Доброго вам здоровья. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.